op horings. Ons gesels vanoggend oor die anatomie van die renoster en ek praat met die veearts Dr. Gerhardus Skeepers van die Zodiac Kliniek in Brits. Môre Gerhardus.
Goeiemôre almore. Dit gaan baie goed aan my kant. Ek glo by julle kant ook.
Verrukkelik, dankie. Gerhardus, as jy nou daai renoster so kyk, hy lyk soos 'n gepantserde tank op vier bene. Hoekom is daai knaap so dikvellig?
dis teken maar om die aanslag van die lewe af te weer, almore.
Ag, jy het maar nie almal so dikvel gehad nie, asseblief.
dis waar. Nee, dis baie interessant, nee. Renosters het nogal 'n baie dik vel. En hulle het 'n baie interessante bouvorm in die sin van hy lyk amper soos 'n silinder en dan 'n redelike kort beentjie, so dit is hoekom die prehistoriese renosters bietjie gesukkel het om in die sneeu rond te loop, want daai bene is bietjie kort en daai gewig deur sagte oppervlaktes te dra. En dis baie interessant as mens nou na hulle kyk. Kom ons begin so gou in die begin. 'N Renoster behoort aan die groep Perissodactyle, wat beteken vreemde hoefdiere, en wat dit beteken is hulle het eintlik 'n onewe taal tone aan elke poot, sal 'n mens nou sê, nie. So uit of 1 of 3. Nou renosters het 3 en die naaste verwante diere aan hulle vandag wat ook so is, enigstens van daai groep wat nog oorleef, is natuurlik maar jou perde, jou donkies, jou sebras en dan jou tapiere. Hulle het almal ongelyk. Perde en sebras en donkies het nou net 1 hoef, maar die ander het al 2, 3. By die renoster het 3 tone aan elke voet en die tapier ook. So dis baie baie interessant.
Wat is 'n tapier? Skus tog.
'n Tapier is 'n tipe soogdiertjie wat in Suid-Amerika voorkom. Hy het so halwe 'n langerige bolletjie wat amper 'n kort slurpie tipe ding is, wat en hy bly in die water en op land en dan eet hy ook plantmateriaal. So en hy het nou 'n redelike haarbedekking en is gewoonlik so donkerbruin amper swart van kleur, so met 'n paar wit kolletjies op die boude.
Goed.
Dis hy sê. En dan wat ook interessant is van renosters is hulle het 'n relatiewe klein brein vir hulle liggaamsgrootte, nê. Ons onthou die olifant het 'n massiewe groot brein. Nou renosters se brein weeg maar so tussen 400 en 600 gram. So dit is eintlik nog hulle redelike klein breintjies, mens vat hoe groot die lyf nou van hulle is, loop. Maar ons moet ook onthou jy renoster is naas jou olifant die grootste landlewende soogdier. So dis baie interessant as jy dit nou so omvat dat die grootste soogdier het 'n massiewe groot brein en die tweede grootste het 'n baie klein brein. Maar nietemin dit het geen effek op die renoster se vermoë om nog steeds te funksioneer en al sy dinge te doen wat hy moet doen in die lewe, nie. En dan die wit renoster is natuurlik die grootste renoster spesies vandag en hulle kan enigiets weeg van so 2 tot so 3.5 ton. Die bulle is nou gewoonlik die swaarder outjies, die koeie bietjie ligter. En dan natuurlik in Afrika is die swart renoster en ons ander renoster spesies, nou hulle is heelwat ligter as die wit renosters. Hulle is so enigiets van 800 tot so 1.2, 1.5 ton vir die bulle. Baie raar, gewoonlik so rondom 'n ton. En dan natuurlik jou Asiatiese renosters is nou baie kleiner, waarvan die Indiese renoster nou die grootste ene is. 'N Ander interessante feit is, renosters het nie voortande of snytande waarmee hulle kos byt nie. Hulle eet met hulle lippe. Die Afrika spesies het glad nie voortande of snytande of oogtande nie. Alhoewel die Indiese renoster hy het nou maar oogtande in sy onderkake wat mens maar slagtande kan noem, wat hulle wel gebruik vir verdediging en om met mekaar te beklei. Die Afrika renosters, as hulle met mekaar beklei, gebruik hulle horings, maar die Indiese outjies is so 'n bietjie anderster, so hulle gebruik net daai slagtande so. En ja.
En dis kies tog om terug te kom na sy vel, hoe cool vas is dit?
Ongelukkig is dit nou nie regtig soos 'n panser nie, dit is ongelukkig nie cool vas nie. Die vel wissel in dikte van so 1.5 tot 5 cm in sekere plekke, maar ongelukkig gaan 'n patroon daarteer, so dis ongelukkig nou nie 'n panser soos wat mense wou gehad het, dit moet wees nie. En as mens nou ons renoster spesies kyk, dan is die vel nou mooi glad oor die lyf met sy plooie. As jy na die Asiatiese outjies kyk, lyk dit tot regtig soos panserplate wat oor hom is, maar ongelukkig is dit nou nie regtig in die sin 'n panserplaat nie, hy is maar ook maar net vel, so dit is maar deur die bestand in 'n patroon nie. Maar wat wel interessant van die vel is, dis baie sensitief vir vibrasie en gevoel, dis nogal interessant. En dan as mens nou 'n renoster vat, die vel is nou gewoonlik hard en skurwerig, maar daar waar jou gewrigte is en waar jou buigings in die vel is, ek maar sê, en veral agter die ore, is daai vel fluweel sag en baie dun. Jy kan nie die kontras amper glo nie, dit is nogal rarig iets ongelooflikst om te voel en te ervaar. En dan natuurlik het 'n renoster ook hare oor sy lyf, alhoewel dit nie so lyf van ver af nie, maar as jy jou hand liggies oor sy vel sou beweeg, dan voel jy die hare. Ons kan dit nou duidelik op die ore en op die sterpunt sien, maar die res van die lyf is tog ook met hare bedek, alhoewel dit nie so lyf nie, dis baie fyn haartjies, maar hulle is tog daar. dit kan 'n mens definitief sien so. En dan 'n paar ander interessante feite. Ons is altyd van die opinie dat 'n renoster nie regtig goed kan sien nie. Maar dis maar relatief, hulle kan eintlik nogal redelik goed sien en hulle kan byvoorbeeld tot op 200 meter kan hulle 'n mens uitken in die bos. So hulle kan redelik goed sien al wat verskillend van hulle visie is ten opsigte van baie van die ander diere, omdat sy oom ons nou aan die kant van sy kop sit, het hy nie 'n goeie binokulêre visie na vorentoe nie, maar sy laterale visie in die kant is relatief goed. So hy is daarom nie heeltemal stokblind soos wat mense altyd gedink het nie. 'n Ander interessante feit is hulle kan redelik goed hoor. Hulle kan hulle ore in baie verskillende rigtings draai. Daai oor kan omtrent amper 270 grade in die rondte draai. So hulle gehoor is baie goed en hulle maak baie daarop staat. En dan natuurlik het die renoster ook 'n baie goeie reeks sintuig. Hulle het nogal baie sensoriese stelsels wat in die neusgange en kanaal sit wat reukpartikels optel in die lug uit. En 'n mens sal ook sien hulle ruik baie keer op die grond as hulle in 'n vreemde plek kom of hulle was iets wat hulle skrik gemaak het en dan tel hulle die reuk so op om te kyk weet in watter rigting hulle moet gaan of waartoe is die gevaar of waartoe moet hulle gaan so. 'n Ander interessante feit van 'n renoster is omdat hulle 'n maar familie van 'n perd is en ook soos die olifant, hulle is natuurlik 'n herbivoor, dit beteken hulle is planteters, maar hulle het 'n enkelvoudige maag. So hulle maag is 'n eenvoudige enkel kompartement maag en meeste van die vertering van die materiaal vind in jou cecum en in jou dikdarm plaas en dit is amper soos fermentasie tanks daai. So met ander woorde die voedsel beweeg vinnig deur die maag, dit gaan deur die darmkanaal en dan fermenteer dit. Kan mens amper sê word verteer in jou cecum en in jou jou kolon wat nou met jou dikdarm is en daar vind nou die meeste van die absorpsie van die voedingsryke dele van die kos plaas. Natuurlik is daar ook bakterieë wat 'n rol daarbey speel wat help met die afbraak van die plantmateriaal om dit nou weer verteerbaar kan 'n mens sê amper vir die renoster te maak. En dis natuurlik in 'n kontras met byvoorbeeld jou jou buffels of jou beeste wat 'n rumen het wat 'n vier kompartement maag het. Al die verteringsprosesse en afbraking van die plantmateriaal vind in die rumen plaas en dan vind die absorpsie net in die darmkanaal plaas. So daar's 'n groot verskil in terme van die grootte van die verskillende strukture. 'n Renoster se cecum en sy kolon is massief groot. Dit kan maklik 2 tot 400 kg se vloeistof hanteer terwyl 'n beeste natuurlik baie kleiner is, maar sy rumen weer baie groot is en dat die volume in die rumen opgesit word terwyl 'n renoster is die maag baie klein, hy het nie 'n groot volume nie, maar die darmkanaal kan die groot volume daarvan hanteer. Natuurlik is dit 'n groot dier, so ja, hulle harte is ook baie groot. 'n Wit renoster se hart weeg omtrent so plus minus 10 kg, wat 'n redelike groot hart is, maar ja, hy moet kan bloed pomp na daai groot lyf toe. So dis ook vir ons baie interessant. 'n Ander interessante ding van die renosters is, waar ons onthou van die olifante, hulle melkklier het is in die voorbene gesit, is die renoster soos meeste van ons maar diere dink. So dit is 'n eier met twee spene wat is in die agterbene sit. En natuurlik ook is daar nie net een speenopening nie. Daar's 'n klomp klein verskillende speenopeningies as mens byvoorbeeld aan die speen sou trek waar die melk uitkom. Dit is nogal baie interessant. En die ander interessante feit van die bil, bille is 'n hulle tesis is half in die liggaam. Dit hang nie noodwendig buite soos ons byvoorbeeld aan 'n beesbil dink of 'n gemsbok of 'n blesbok wat jy fisies die skrotum met die testikels kan sien nie. Dis half ingetrek in die liggaam in. So mens kan dit nie regtig so sien nie.
Hoekom is dit so?
Dit is jou waarskynlik maar vir beskerming. Onthou hulle kan mekaar nou met die horings bykom en ek dink die vel is ook so dik dat dit het maar met evolusie dit half in die liggaam bly trek, so dit het maar daar gebly. So, en natuurlik weet ons almal dis belangrik vir 'n uitreiling want daar moet natuurlik die testes is net bietjie teen 'n laer temperatuur as die res van die liggaam, maar natuurlik is die bloedstelsel so gemaak dat hy die testes nog steeds koeler hou as die res van die liggaam. Okay. So, dit is baie interessant so.
Gerhard, hoe kom dit die Afrika renoster twee horings?
Dit het met evolusie so gebeur uit die voorsate wat hy prehistories uit ontwikkel het. Het hy twee horings gehad. Ons sal onthou die wollige renoster wat nou maar die bekendste voorsaat is van wat ons nou het vandag, het ook twee horings gehad. Die ouetjies wat net een horing gehad het, het meeste uitgesterf, behalwe die Indiese renoster. So hy is een van daai ouetjies wat nog met een horing oor is, maar ons renosters het almal twee horings en is baie interessant, né? Daai horing is nie fisies met been aan die skedel verbind nie. Jy het wel ons noem dit so benige uitstopping op die skedel waar die horing sal sit. Maar dan is die horing met 'n baie sterk fibretiese bindweefsel groeiplaat eintlik aan die skedel vas. So daar's fisies geen beenkontak tussen die horing en die skedel nie. Dit is 'n groeiplaat wat as dit amper soos in die agterkant van ons naald. En natuurlik word daai horing nou uit keratien opgemaak. So dis eintlik maar 'n baie kompakte verdigte keratienmassa wat die horing vir ons maak.
Goed. Hoekom praat die Engelse van a crash of rhinoceros?
Ja, dit is baie interessant. Dit is nou letterlik vertaal en dit amper beteken 'n kleuterskool van rhinoceros, maar rhinoceros is ook maar redelik op in die natuur baie op hulle eie. Alhoewel, soos jy sê, die crashes van rhinoceros wat ons kry is gewoonlik 'n koei met haar nageslag wat dan by haar bly en partykeer by watergate en goed sal hulle saam by en dan kry ons tot 20-25 van hulle in so 'n crash. En niemand kan presies sê hoekom hulle die woord crash daarvoor geïnvent het of begin gebruik het daarvoor nie, want in Afrikaans praat ons maar van 'n trop rhinoceros wat by mekaar is, maar hulle praat definitief van daai woord en dit is maar iets wat dink ek uit die volksmond uit ontstaan het en dis maar hoekom dit nou bly voortbestaan het.
Okay. Soos ek het gelees het, is dit nie crash soos in 'n kleuterskool nie, maar crash soos in 'n ongeluk. 'n Botsing.
Ja, maar ek weet nie hoekom hulle dit so noem nie. Ek dink dit het maar soos die taal ontwikkel het gebeur en dit beteken nie noodwendig, jy weet, dat daar 'n botsing is nie, tensy die eerste mense wat dit waargeneem het gedink het daar's nou 'n groot kom ons sê onder ons het is nie renosters aan die gang, maar daar's die regte onder ons nie. Dit is maar soos die sosiale strukture is so en dis maar soos hulle by mekaar kom so. En dit nou dalk wat die woord vandaan kom, maar dit beteken dan nie regtig 'n ongeluk nie.
Goed. Gerharde, sal ons volgende week praat oor die kommunikasie van die renosters onder mekaar?
Ja, dis baie interessant. Ek dink dit gaan 'n baie lekker onderwerp wees aan Amorey, so ons kan lekker daar gesels en dan kan die mense so 'n bietjie insig in daai aspek van die renosters lewe kry.